Сондықтан да адам ешқашан өзін идеальный деп санамасын дейді. Кім өзін бір идеал, ешқандай кемшілігім жоқ деп санаса, бұның өзі кемшілік. Түсінесің бе? Бұның өзі кемшілік дейді. Сондықтан әрқашан не бір үлкен мәселелерді, мысалы, үміт мәселелеріне әсіресе байланысты нәрселерді сен не ғалымдармен барып сұрауың керек. Көрдің бе? Сахабалар, тіпті садақа мәселесін де пайғамбар сұрасама, не сұраған? Кеңес сұраған. Енді қараш көптеген бауырлар мысалы несе джихад мәселелерін, адам өлтіру мысалы басқа мәселелерін кеңеспейді ғалымдармен. Өздерінше мысалы бағана Шейх Хусейн айтып отыр, оларда хамас, атифа бір эмоциялар, олардың несі сезімдері не қылады, оларды жеңіп кетеді де. Олар ешқандай проблема көрмейді өздерінің несінде. Алайда бұл нәрсе дұрыс емес болып табылады. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның білім иелеріне қайту керек. Өйткені сен бір нәрсені дұрыс деп ойлайсың, бірақ кейде тіпті сенің бір сөзің дұрыс болуы мүмкін. Иә, сенің сөзің дұрыс, ешқандай проблемасы жоқ. Дұрыс шындық болуы мүмкін, біреу айтады ғой, мен шындық айтып жатқан жоқпын ба енді деп. Мүмкін шындық болуы мүмкін, бірақ ол өз орнында айтылып жатқан жоқ та. Бұл осы кезде айту керек емес еді. Или ертерек, или кейінірек айту керек шығар. Дәл осы жерде айту керек емес, дәл осы жағдайда айту керек емес шығар. Түсінікті? Сөздің жақсы болғаны немесе сөздің дұрыс болғаны бұл жеткілікті емес. Тағы да орынды болу керек ол сөз. Өз уақытында, өз жерінде айтылуы керек. Сондықтан да бір сондай не бар, мақал бар. Ликулли, әрбір сөздің өзінің өлшемі бар дейді. Және әрбір сөздің несі бар, орны бар дейді. Түсінікті? Я өз өлшемімен айтсаң да, бірақ орны да бар бұның. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим алейхиссалам салып кетті ғой Кабаны. Сол салып кеткен фундаментте қайтып салғысы келді. Өйткені басқа фундаментте қазір Каба. Яғни Каба тұр, төрт бұрышты. Оның қасында тағынандай домалақтау деген не тұр? Бір не сияқты? Стенка сияқты бір. Қабырға сияқты тұр. Осы Кабаның жалғасы негізінде бірдей болып, бірге болу керек барлығы. Түсінесің ғой, бұл Ибрахим алейхиссалам несі фундаменті. Соған өзгертейін деп еді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бірақ Айша келгенде дейді, егер де сенің қауымың дейді күпірлікке жақын болмағанда дейді, одан мен Кабаны Ибрахимнің фундаментіне қайтып соғатын едім дейді. Түсінікті, иә? Яғни оның екі есігін қылатын дейді, екі қылатын едім. Бір есіктен адамдар кіреді, бір есіктен адамдар шығады дейді. Бұл хадисті кім келтірген? Имам Бухари және Имам Муслим келтірген. Түсінікті, иә? Тіпті Алла субханаху ва тааля мушриктердің тәңірлері бар емес пе, пұттар? Соларды, соларға тіл тигізуге тыйым салған. Алайда ол дұрыс емес пе? Иә, мушрик пұттарға оларды сөгуге болады, олар дұрыс па? Сөгу керек олар, тіл тигізу керек оларға. Алайда Алла субханаху та бұны да тыйым салады. Не үшін Аллах айтты? Ва ля тасуббу ллазина ядуна мин дуниллях. Аллаһтан өзге дұға етілетін нәрселерге тіл тигізбеңдер деп. Фа ясуббуллаха адван бигайри ль-илм дейді. Өйткені олар дейді, я мушриктер, Аллах тағаланы еш білімсіз тіл тигізеді Аллахқа дейді. Көрдің ба? Артында ойлау керек та? Артында ойлау. Мына менікі дұрыс емес па? Я енді сөгу керек емес мына пұтқа табынып отқан. Я, ол дұрыс. Бірақ не? Оның артында ойлау керек та? Артынан кейін Аллах тағаланы тіл тигізе алса жақсы ма? Яғни тек қана сөз дұрыс, менікі шындық, ол жеткілікті емес. Өз орнында болу керек, өзінің уақытында болу керек, өзінің жағдайында болу керек. Сонда ғана ақылы бұның барлығын білесің. Сондықтан кеңесу керек, білімділерден сұрау керек, үлкендерден сұрау керек. Не үшін білімділерден сұрайсың? Саған дәлел айтатын шығар. Үлкеннен не үшін сұрайсың? Саған мысалы өзінің несін, тәжірибесін айтады. Сондықтан қара, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылады? Сахабалар да айтады, Мединада күтіп алайық дейді мушриктерді, сол жерде соғысайық дейді да. Бірақ сахабалар жоқ, шығайық дейді де, сөйтіп Мединадан шығып кетеді. Ухудта не болған кейін білесіңдер, 70 сахабама қайтыс болады. Жеңіліс сияқты болады да Ухудта. Түсінікті ғой, иә? Қандай болған пайғамбар болсам ренжіп қалады сол кезде. Мединада не қылайық деді, күтіп едік, күтейік деп едік қой дейді да. Олар шығайық дейді де, кейін барып көрдің ба не болып қалған. Пайғамбар болсам ренжиді, сонда Аллах тағала не дейді? Көрдің ба, алдын ала кеңесті ол сахабалармен. Бірақ кеңестері дұрыс болмай қалды. Сонда да Аллах та не деді? Фа'фу анхум, оларды кешір дейді. Вастағфир лахум, олар үшін кешірім сұра дейді. Уашауирхум фил амр, және істеріңде олармен кеңес бәрібір дейді. Бәрібір кеңесесің. Түсінікті? Ал егер сен фаида азам тафаваккал аллах, егер сен бір шешім қабылдасаң, онда Аллаһқа тәуекел ет дейді. Яғни сен адамдармен кеңесесің, кейін барып шешім қабылдайсың и тәуекел етесің, болды. Осылай кез кеңесіңде болуың керексің. Сондықтан Шейх Ибн Усеймин айтады, кейде адамды эмоциялар жаулап алады дейді. Ол айтады, бұл Аллах үшін емес пе дейді, Аллах разылығы үшін ғой дейді, мен шындық айтып жатырмын ғой түрлі нәрселер деп. Алайда ешкім маған ештеңе айта алмайды бір нәрсе дейді, бірақ алайда ол нәтижелерін ойламайды дейді, ақырын ойламайды, артында не болатынын түсінбейді дейді да, одан да көп бір зиян болуы мүмкін дейді. Иә, мүмкін оның ниеті жақсы шығар, ниеті жақсы шығар, иә, ісі де жақсы шығар, бірақ ол ісі орынды емес болып тұр. Иә, ісі орында емес, мүмкін ниеті жақсы, ісі жаман болып қалуы мүмкін шығар. Ал сенің жақсы ниетің жаман ісіңді өзгертпейді дейді, жаман іс болып қала береді ол нәрсе. Және маңыздысы, бұл хадисте біз нені көреміз? Адам не қылу керек? Өзінің пікіріне ғана сүйене бермей, тағы да өзіне білімі көбірек адаммен кеңесу керек. Бұл бір тағы да пайда. Тағы да бір пайда осыдан алатын, өзі кеңесетін, біреумен кеңесетін болсаң, онда оған, мысалы, оған өзінің барлық жағдайын айт. Бір нәрсені жасырып қалып, оны сен айтпамыз. Егер әйелмен күйеуі мысалы ұрысып қалды ма, мысалы қатты ренжісіп қалды, енді талақ қылғысы келеді, ажырасқысы келеді, сонда не барады да, мысалы білімі есіне барып кеңеседі. О, мен бүйтіп айттым, ол бүйтіп айтты, осылай өзін жақсылық көрсетеді, әйелінің мысалы мүмкін өзінің бір қателіктерін жасырып қойып жатыр. Онда керек емес. Сен не үшін кеңесесің дейді? Не үшін кеңесесің? Бір пайда болсын деп кеңесесің ғой. Жақсы болсын, арты жақсы болсын деп кеңесесің. Не істейсің онда өзің қалағаныңды айт. Сен өзіңнің қалап тұрған нәрсеңді не естігің келіп тұр да аузыңнан. Жақсы, олай болмау керек. Дәрігер сияқты да, дәрігерге барған кезде айтпай қойсаң, өзіңе жақсы болмайды ғой. Сондықтан да біреумен кеңесетін болсаң, мысалы бір проблема болып қалды, не бір білімді кісімен кеңесесің ғой, сол кезде не істеу керексің? Бәрін айтып беруің керексің. Қалай бәрін болған, бәрін айт, ештеңе жасырма. Сонда иншалла кеңесі де дұрыстау болады. Түсінікті, иә? Бұған қандай қайықтан алды бұны хадистен? Пайғамбар сам айтады, мен баймын дейді. Ақшаларым көп дейді. Бір ғана қызым қалды деп барлығын түсіндіріп беріп жатыр, иә. Сондықтан тура сол сияқты дейді, сенен біреу кеңес сұрап атса, осы қалай істеймін, мысалы, үйтіп қалдым, бүйтіп қалдым деп бәрін сұрап атса, сен не істеуің керек? Сенде әділ болуың керексің дейді. Қайсы дұрыс деп санадың, соны айтуың керексің дейді. Адамның саған сенен естігісі келіп тұрған нәрсені айтпа дейді. Иә. Айтшы, сонда мен не мынандаймын ба не деп өйтіп, айтшы, осы дұрыс па не осы? Маған не, мен қарасай жағдайым деп саған эмоциямен сені жем қамау керек, иә? Түсінікті, иә? Сондықтан не істеу керексің? Осы дұрыс деп айтып. Егер тыңдамайтын болса, онда өзі біледі. Сен ісіңді бітірдің да, болды. Ассаламу алейкум. А егер тыңдайтын болса, онда мен дұрысын айтамын. Қалай болды, қалай дұрыс деп ойлаймын, соны айтамын. Өткен сен осыны қалап тұрсың ғой дейді. Не үшін келдің маған? Дұрысын есту үшін келдім. Мен айтып отырмын дұрыс деп санаған нәрсемді. Кейін осыдан тағы да қандай пайда аламыз? Лә деген сөзді, жоқ деген сөзді қолдануының ешқандай проблемасы жоқ. Өткен не үшін бұны айтып жаттыңыз? Біз бағана мысалы валлахи деген сөзді қолдануды айттық, иә? Ешқандай себепсіз. Енді лә деген сөз, жоқ деген сөздің манас, қолданудың ешқандай проблема жоқ. Не үшін айтады? Өткені кейбір мазхабтарда, кейбір ғалымдар не деді? Жоқ деп айту, бұл не жаман әдеп болып саналады. Біздің қазақтарда да ондай бар сияқты. Мысалы, әй балам, осындай папаң келді ма? Жоқ. Сен бір түрде де жоқ келмейді деп айту керек та, міндетті түрде сондай сияқты. Сен жоқ деп жауап берсең, бұл жаман мінездің белгісі дейді. Алайда ол олай емес. Иә, сондықтан біз не дейміз? Егер біреу келіп, сен жоқ дедің ба? Жоқ деген сөзбен шектелдің ба? Сан біреу айтса, не жоқ деп айтасың маған дейді. Ол жаман мінез десе, сен жаман мінез емес деп айтасың. Не үшін? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Бағанағы сағатқа? Жоқ дейді. Адам қиналып жатыр, ауырып жатыр, жоқ деп мынау оған мысалы жақсы мінез көрсету керек қой. А сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, сен ең жақсы мінезсің деді. Сонда да не деді? Жоқ деді. Жоқ деген сөздерді қолданды. Тура сол сияқты Джабир радиаллаху анху. Бір күні Джабирдің несі түйесі ауырып қалады. Сөйтіп ең сонда жүре бастайды. Пайғамбар болсам бүкіл анандай әскерінің ең сонда жүретін еді. Не үшін? Біреу ауырып қала ма көмектесу үшін, сөйтіп бәрін жағдайын ойлап жүретін еді. Сол кезде не істейді? Джабир радиаллаху анхуның түйесі ауырып қалады да, жай жүріп қалады. Пайғамбар оның артынан ұрады да, не қылады? Дұға етеді оған. Сөйтіп Джабирдің айтады, маған жүріп кетеді сөйтіп жәбірге айтады, маған сатасың ба дейді. Иә. Маған сатасың ба дейді, қаншаға? Бір уқияға сатасың. Уқия деген 12 күміс дирхам, яғни 37 грамм күміс. Соны сатасың ба дейді. Сонда Джабир қара кімге? Кімге айтады? Аллаһтың елшісіне айтады. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Ла дейді. Жоқ дейді. Жаман мінез ба? Жаман мінез емес. Сондықтан да пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан жоқ, сен не жоқ деп асың сен? Немесе сен балаң ба, не жоқ дейтін деп мысалы ұрсып берген жоқ қой. Сондықтан да жоқ деп айтудың ешқандай проблемасы жоқ. Біз айтқан жоқпыз енді бәрі жерде сунна, осы сунна екен деп бәрі жерде жоқ, жоқ, жоқ деп енді сен мысалы жоқ, жоқ деп бәріне айтып бере. Жоқ, одан да мысалы жақсы нәрселер бар. Мысалы арабтарда сондай нәрсе бар. Егер біреуге біреу сенен бір нәрсе сұрайды и сен жоқ деп жауап бересің ғой, жауап бергің келеді, сонда жоқ деп жауап бермейсің, ассаламу алейкум дейсің. Мысалы иә ахибнан бер десен ассаламу алейкум, жаман ба? Наоборот, одан да жаман сияқты ғой, иә, жоқ дегеннен гөрі. Иә, мысалы апамыз келіп тұр да, мысалы неге барып магазинге барып көрейікші, ассаламу алейкум, жаман болып қаласыз ба, е құтыла алмай жатсыз ба не деп. Кейін тағы да осы хадистен мәселе неде, біз айтқан жоқпыз басқа сөздерді қолданбау керек, именно жоқ деп айту керек деп. Мәселе неде, жоқ деп айтудың ешқандай проблемасы жоқ. Тағы да қандай осы пайдалар бар осы хадисте? Қандай пайдалар бар? Қатты ауырған адам, өледі ау деген адам не істеу керек? Үш балының үштен бір бөлігінен артық беруіне болмайды. Қанша берген жақсы? Бестен бір бөлігін берген жақсы. Егер адамның мал дүниесі аз болса не істеу керек? Берілу керек па бәрібір садақаға? Жоқ, не істеу керек? Қалдырған жақсы бәрібір. Түсінікті, иә? Аз болса да көп болса да қалдырған жақсы. Не үшін? Өйткені өзіңнің туысқандарыңды бай қылып қайдалатын болса, адамдардан сұрамайды да қалдыратын болса, бұл не болып саналады? Жақсырақ болып саналады. Түсінікті, иә? Бұл жақсырақ болып саналады. Сондықтан да адамдар ойламау керек дейді да. Өз туысқандарыма жаратқан нәрсе, бұл не болады? Оны сауабы аз болады, немесе сауабы жоқ деп ойлайды. Сондықтан да шайтан осылай келеді. Шайтан ең бірінші келген кезде адамға нені бұйырады? Ең бірінші шайтан қандай күнәні бұйырады? Ширк. Ширк Аллаһқа серік қосуды бұйырады. Егер ол жағын өтпей қалса, адам сенбейтін болса, несіде қандай күнә келесі? Бида. Бида. Бида ең жаман күнәлардың бірі. Ширктен кейін ең ауыр күнә бида болсын. Өткен үлкен кейін бар, одан кейін үлкен күнәларды айтады. Үлкен күнәларды, адам өлтіру сияқты, зина жасау сияқты үлкен күнәларды айтады. Не үшін бида үлкен күнәлардан да ауыр болып, өйткені үлкен күнә жасаған адамның барлығы біледі оның күнә екенін. Сен адам өлтіріп жүрген кісіні барып өлтіргің келсе, несе қарап отыра ма саған, о машалла коллегамсың ба мен демейді ғой, дұрыс па? Біледі сені. Ұрлап жатса да мысалы ұрыдан барып ұрласаң қуанатын ба еді? Қуанбайды мысалы. Или зина жасап жүрген адам мысалы оның мысалы қызымен немесе әпкесі зина жасаса қандай болады? Біледі де оның бәрі жаман екен. Сол үшін кейбір ата аналар не арақ ішеді да, балам арақ ішпе дейді, өзі арақ ішеді мысалы. Түсінеді да барлығы, бірақ бида жасап жатқан адам түсінбейді. Ол валлахи анық несі жақсылық жасап жатыр, Аллах разы үшін жасайды олар. Сондықтан оған жаман нәрседен қай тәубе кел десең, иә дейді, мен жаман нәрсе жасап жатқан жоқпын дейді. Түсініп жатсың ба? Сондықтан ол жаман. Кейін бар үлкен күнәларды жасап қысамаса несейді, кіші күнәларды айтып жатады. Кіші күнәларды жасап болмаса несейді, осы соңғы бір несі ісі. Егер екі сауапты істен, сауабы азырақ нәрсеге итермелейді. Сондықтан да сен адам ойлайсың да, садақа беру, садақа беру, өз туысқандарына беруді адам ойламайды да. Ұмыттырады шайтан, сөйтіп ол басқа біреулерге бергісі жатады, ал білмейді да, сауабы көбірек туысқандарына берген болып саналады. Тура сол сияқты бұл жерден тағы да қандай пайда аламыз? Сахабалардың, мухаджир сахабалардың Меккеде қалып қалуынан қорыққаны. Иә? Тағы да қандай пайда аламыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизасы. Қандай мұғжизасы бар? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сен мүмкін әлі ұзағырақ өмір сүресің, тағы талай адамдар сені ақыл пайда алады деп сөйтіп айтады. И шынымен де сағатты себебімен осы сағат, Алла субхана сағат арқылы нені ашады білесің ба? Иракты ашады. Иә, Ирак ашады. Ирак деген нені ел ғой, жаулап алады сағат. Ибн Аби Уаққас. Кейін, әлі мынау ауырыватқан кезінен кейін ғой уже Иракта. Білмедім. Ұзақ өмір сүреді. Ұзаққа көптеген балаша қалдырады. Сөйтіп жақсы болып кетеді. Көптеген адамдар пайда алып, көптеген кәпірлер зиян қашайды осыдан қолынан. Тағы да осы хадистің пайдаларынан адам қандай бір амал жасаса да Аллаһтың разылығын қалап, онда не міндетті түрде бір дәрежесі көтеріледі. Міндетті түрде дәрежесі көтеріледі. Қандай адам нені жұмсаса да, тіпті әйелдің аузына бір нәрсе салса да Аллаһ разылығы үшін, онда не болады? Бұл үшін ол міндетті түрде сауап, тіпті өзіне жұмсаса да Аллаһ разылығы үшін Аллаһтың жүзін қалап. Сондықтан да әрқашан Аллаһтан не осы Аллаһтан жақындау деген ниет әрқашан ойында болу керек. Үйге бір нәрсе сатып аламын дейсің. Я мысалы үйге барып бір нәрсе сатып аламын, немесе киім сатып аламын, немесе осындай жақсылық жасайын. Қандай не қылсаң да әрқашан Аллаһтан жақындау ниетін ойла. Әрқашан ойла. Сонда көресің, не дәрежең көтеріледі. Киім барып не осыған міндетті түрде сауап аласың. Сауап аласың. Кейін ең соңында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Саат нухауля. Бай байхус саат нухауля дейді. Не үшін өткен саат нухауля? Мухаджир сахабаларының бірі. Ол Меккеден Медина қоңын саудырған, алайда кейін бар Меккеде қайтыс болып кетеді.
Сонда
жетеді. Иә, сондықтан да саат нухауля, саат нухауля не істейді? Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкінеді. Бірақ қайғырат дегенде қандай қайғырат? Жахилиядағыдай қайғырмай, жоқтау айтпайды. Жоқтау бар ғой, о, осындай балам еді, қайда қалдырып кетті деп жылайды ғой мысалы қазақтарда. Ондай айтуға болмайды. Ондай айтуға болмайды, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жай неседі қайғырды. Байғұс Саат ибн Хауля деп. Түсінікті, иә? Жоқ, Саат ибн Хауля. Иә, Саат ибн Хауля аты ғой. Бұл хадис Шейх ибн Усаймин пайдаларын айттық. Енді тағы да қысқаша барлық пайдаларды тізіп айтсақ. Осы хадистен алынатын пайдалар, барлық пайдаларды айтқанда қысқаша айтамыз. Бірінші пайда науқасты зиярат етуге ынталандыру. Иә, осы хадистен алынатын пайда. Екінші пайда пайғамбардың, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сыпайылығы. Өзі имам бола тұра, имам дегенде ана қандай мағынада ел, иә, халифа, яғни әмир бола тұра, иә, кейін бар пайғамбар бола тұра сахабаға келіп зиярат етеді. Иә. Үшінші пайда білімді адамдармен жеке және жалпы мәселелерде кеңесу. Төртінші пайда ауырған кезде өсиетнама қалдыру рұқсат етіледі, әрі есептеледі, бірақ шариғат тыйым салған мөлшерінен басқа. Өсиетнама мүліктің 1/3-мен ғана жасалады, немесе одан аз. Алтыншы пайда жанұяға дүние жұмсау. Қайдан алдық бұны? Жанұяға дүние жұмсау дегенді. Әйелдің аузына бір нәрсе салсаң да Аллаһтың разылығын қалап сауап аласың деп. Түсінікті, иә? Жетінші пайда кім Аллаһ үшін дүние жұмсаса, міндетті түрде оған сауап алады. Сегізінші пайда Аллаһ Тағаланың жүзі бар екенін растау. Көрдің бе? Қандай хадисте, осы хадисте неге дәлел аламыз? Аллаһтан жүз, андай аль-важ, жүз деген сипаты бар. Аллаһтан жүзі бар деген дәлел осы хадисте. Тағы да пайда әрбір шариғи іс қандай болу керек? Ықыласты болу керек. Және пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне сәйкес болу керек. Тағы да бір пайда әйелге ізгілік жасау және жақсы мінез көрсету. Тағы да бір пайда ол жерден хиджа жасаған мекенде өлуді қорқу. Тағы да бір пайда пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям мұғжизасы. Және тағы да бір пайда ұстаздың өз шәкірттеріне дұға етуі. Қайдан алдық? Пайғамбарымыз дұға етеді ғой сахабаларына. Ұстаз ғой, сахабалар шәкіртті. Сондықтан егер біреу сұраса, ұстаз өз шәкірттерін дұға етіп жатыр, не қандай дәлел бар десе, міне хадисте дәлел. Тағы да дәлел көңіл айтудың рұқсат етілгендігі. Алайда ол жахилия дәуіріндегі жоқтауға ұқсамау керек. Уа ахру дауана, алхамдулиллях.